Ert News Radio 105,8.
Χρειάστηκαν μόλις 24 ώρες για να επιβεβαιωθούν όσα λέγαμε χθες τέτοια ώρα. Οι αγρότες οργισμένοι από όσα συνέβησαν τους τελευταίους μήνες με τις καθυστερήσεις πληρωμές και σε μια προσπάθεια να εντείνουν την κλιμάκωση, βρέθηκαν να παίζουν πετροπόλεμο με την αστυνομία, να καταστρέφουν τα περιπολικά και τις κλούβες και στο τέλος να καταφέρουν να καταλάβουν τα αεροδρόμια των Χανίων και του Ηρακλείου, να χτυπούν και να τραυματίζουν 8 αστυνομικούς. Η κυβέρνηση τώρα απαντά με μηνύματα για διάλογο, εφόσον βεβαίως υπάρξει πανελλαδική συντονιστική επιτροπή, αλλά και όταν σταματήσουν τα επεισόδια, ενώ παράλληλα οι αρχές έχουν έτοιμες δεκάδες δικογραφίες για όσους ενεπλάκησαν στους βανδαλισμούς της κρατικής περιουσίας και στους τραυματισμούς των αστυνομικών. Οι υπαίτιοι έχουν ταυτοποιηθεί και αντιμετωπίζουν κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και κατά συναυτουργία, οπλοφορία, οπλοχρησία, επικίνδυνες σωματικές βλάβες κατά συρροή και κατά συναυτουργία, φθορές κατά συρροή, διατάραξη κοινής ειρήνης, παρακόλληση συγκοινωνιών. Παράλληλα, βέβαια, η κυβέρνηση έχει ξεκινήσει πληρωμές. Χθες πληρώθηκε το μέτρο 23 σε χιλιάδες αγρότες, ένα ποσό που προσεγγίζεται 150 εκατομμύρια ευρώ το πρώτο μέρος, ποσό που δεν περιλαμβανόταν στα χρωστούμενα. Σύμφωνα τώρα με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Κώστα Τσιάρα, η κυβέρνηση βλέπει με θετικό μάτι λογικά αιτήματα όπως την παράταση του φθηνού ρεύματος ή την προμήθεια πετρελαίου κίνησης χωρίς τον ειδικό φόρο κατανάλωσης σε μια προσπάθεια να εκκινήσουν από κάποια βάση οι διαπραγματεύσεις με τους αγρότες. Κατά τα άλλα, η κυβέρνηση άκουσε τον Αντώνη Σαμαρά να δηλώνει πως οι αγρότες βρίσκονται στα μπλόκα δεν έχουν κερδίσει τον τζόκερ, ενώ για πρώτη φορά ακολούθησε και μια ομιλία με σκληρή κριτική από την πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού Κώστα Καραμαλή, ενώ στο ΣΥΡΙΖΑ αποκαλύπτεται πως τρεις τουλάχιστον βουλευτές απείλησαν με παρέτηση για το πρωτοσέλιδο της Αυγής. Οι τόνοι έχουν ανέβει και αύριο είναι η κρίσιμη μέρα για όλες τις πλευρές. Για την Κουμουνδούρου θα πραγματοποιηθεί κοινή συνεδρίαση κοινοβουλευτικής ομάδας και πολιτικής γραμματείας του κόμματος. Για την κυβέρνηση αναμένεται να ολοκληρωθεί η ανάπτυξη των μπλόκων σε όλη την Ελλάδα από τους αγρότες και ελπίζουν ότι με την καταβολή και άλλων ποσών θα ξεκινήσουν τελικά οι διαπραγματεύσεις, όπου θα φανεί αν θα καταφέρουμε να κάνουμε Χριστούγεννα με ολόκληρη την Ελλάδα, με ανοιχτούς τους δρόμους, ή θα έχουμε τα μπλόκα και κομμένη την Ελλάδα από τα μπλόκα, και έστω και την τελευταία στιγμή θα δούμε πόσο μπορεί να πριτανεύσει η λογική και να βρεθούν οι αναγκαίες πολιτικές λύσεις. Καλή σας ημέρα, είναι 3η 9 Δεκεμβρίου. Πάντα εδώ με απίθανες και μη ιστορίες από την καθημερινότητα. Είναι οι πρωινές ιστορίες, μαζί σας η πολύ πρωινή παρέα εδώ στο Earth News Radio 105,8. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο και θα είναι μαζί σας όσοι 6 στην κουσόλα του ήλικου ο Παναγιώτης Σταυρούλιας και στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου. Θα πούμε πολλά και στη συνέχεια για τους αγρότες και τις κινήσεις της κυβέρνησης, αλλά και τι γίνεται στο παρασκήνιο. Προς το παρόν, στα αθλητικά, χθες ο Νόβακ Τζόκοβιτς, ο θρύλος του τένις, μίλησε για το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, σε μια απρόσμενη πρόβλεψη για το Μουντιάλ του 2026, προχώρησε ο Τζόκοβιτς, μιλώντας από το Άμπου Ντάμπι που βρέθηκε για το φινάλε της σεζόν της Φόρμουλα 1. Ο θρύλος του τένις, ερωτηθής για το ποια εθνική ομάδα θεωρεί ότι θα κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελο και ποιες είναι οι φιναλίστ, άφησε στην άκρη τα κλασικά φαβορί και ψήφισε Πορτογαλία και Μεξικό. Θα είμαι ευθύς, είπε, Πορτογαλία και θα νικήσει το Μεξικό στον τελικό. Και όταν ο δημοσιογράφος το ρώτησε γιατί δεν βάζει στην εξίσωση παραδοσιακές δυνάμεις όπως η Ισπανία ή η Γαλλία, ο Τζόκοβιτς επέμεινε. Το ξέρω, γι' αυτό είπα ότι θα είμαι ευθύς. Η Πορτογαλία θα φτάσει στον τελικό και θα το κερδίσει. Αν επιβεβαιωθεί ο Σέρβος Superstar, θα πρόκειται για ένα ιστορικό σκηνικό, καθώς η Πορτογαλία δεν έχει κατακτήσει ποτέ μέχρι σήμερα το παγκόσμιο κύπελο, ενώ το Μεξικό δεν έχει εμφανιστεί ποτέ στον τελικό της διοργάνωσης. Παράλληλα, το Μουντιάλ του 2026 θα διεξαχθεί σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό και θα είναι η τελευταία μεγάλη ευκαιρία του Κριστιάνο Ρονάλντο να σηκώσει το τρόπαιο που λείπει από την τεράστια καριέρα του. Λοιπόν, αφήνουμε τα αθλητικά. Θα πάμε σε κάτι το οποίο το αντιμετωπίζουμε σχεδόν καθημερινά πλέον στις μεγάλες πόλεις και κυρίως στην Αττική. Λοιπόν, το τελευταίο τετραήμερο στην Αττική είχαμε μία από τις πιο εντατικές επιχειρήσεις ελέγχου που έχει πραγματοποιήσει η Τροχέα τα τελευταία χρόνια. Από τα ξημερώματα της Παρασκευής μέχρι και τα ξημερώματα της Δευτέρας, συνεργεία σε όλο το λεκανοπέδιο πραγματοποίησαν εκτεταμένες έρευνες με σαφές ζητούμενο να αποτυπωθεί η πραγματική εικόνα της οδήγησης υπό την επίρρεια αλκοόλ. Τα ευρήματα, όσο ψύχρεμα και αν τα εξετάσει κανείς, δεν επιτρέπουν καμία ωρεοποίηση. Οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν έφτασαν τους 11.679, αριθμός εντυπωσιακός για ένα τόσο μικρό χρονικό διάστημα και ενδεικτικό της έντασης επιχείρησης. Από αυτούς τους ελέγχους βεβαιώθηκαν συνολικά 224 παραβάσεις μέθης. Από τους 14 παραβάτες βρέθηκαν με ποσοστό αλκοόλης άνω του 0,60 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος, επίπεδο που οδηγεί αυτόματα σε σύλληψη, καθώς ο νόμος προβλέπει ποινή φυλάξης και πρόστιμο 1.200 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος. Στην επόμενη κατηγορία εντοπίστηκαν 49 οδηγοί. Σε αυτή την περίπτωση το πρόστιμο κυμαίνεται από 350 έως 800 ευρώ, ανάλογα με το ακριβές επίπεδο που καταγράφεται στον εκπνεώμενο αέρα. Η πιο πολυπληθής ομάδα παραβατών ήταν όσοι εντοπίστηκαν με ποσοστό αλκοόλης από 0,25 έως 0,40 ανά λίτρο αίματος, συνολικά 129 οδηγοί που γνώριζαν ότι κινούνται οριακά πάνω από το επιτρεπόμενο, θεώρησαν όμως ότι μπορούν να οδηγήσουν χωρίς συνέπειες. Κι όμως αυτές οι τιμές αρκούν για να μειώσουν την ικανότητα αντίδρασης και να αυξήσουν τις πιθανότητες ατυχήματος, κάτι που επιβεβαιώνεται διαρκώς στα στατιστικά των τροχαίων. Το γεγονός ότι εντοπίστηκαν 224 παραβάτες σε 11.679 ελέγχους είναι ανησυχητικό. Όμως σαφώς είναι πολύ χαμηλότερο από ό,τι πριν 6 μήνες και πάντα ποσοστιαία με τον αριθμό των ελέγχων. Αναφίβολα πάντως, η κουλτούρα της ασφαλούς οδήγησης εξακολουθεί να χρειάζεται δουλειά. Οι αριθμοί δεν είναι απλώς στατιστικές, είναι ενδείξεις νοοτροπίας. Και όσο η νοοτροπία αυτή δεν αλλάζει, καμία αυστηροποίηση των ποινών δεν αρκεί από μόνη της. Το μήνυμα ωστόσο είναι ξεκάθαρο. Η οδήγηση μετά από κατανάλωση αλκοόλ εξακολουθεί να αποτελεί μια από τις πιο επικίνδυνες συμπεριφορές στους ελληνικούς δρόμους και μόνο η σταθερή επιμονή στην πρόληψη μπορεί να φέρει ουσιαστικό αποτέλεσμα. Λοιπόν, τις τελευταίες ημέρες είχαμε ένα καιρό ο οποίος άλλαζε, είχαμε ισχυρές βροχές, μετά είχαμε λιακάδα, τώρα θα επικρατήσουν και πάλι βροχές στις περισσότερες περιοχές στη χώρα για σήμερα. Τοπικές βροχές αναμένονται στις περιοχές των Σποράδων, της Εύβοιας, σε περιοχές της Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και των Κυκλάδων, καθώς και στη Βόρεια Κρήτη. Νεφώσεις και ηλιοφάνεια θα επικρατήσουν στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας. Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με θερμοκρασία από 9 έως 16 βαθμούς Κελσίου και παρόμοιο σκηνικό θα έχουμε στον καιρό στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία από 6 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα γιορτάζουν οι Άνες, χρόνια πολλά σε όλες. Είναι η Διεθνής ημέρα αξιοπρέπειας για τα θύματα του εγκλήματος γενοκτονίας και της πρόληψης αυτού του εγκλήματος. Είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της διαφθοράς και σαν σήμερα το 1912 το υποβρύχιο Δελφίν με κυβερνήτη τον υποπλοίαρχο Στέφανο Παπαρηγόπουλο επιτίθεται με τορπίλες κατά τουρκικού θορυκτού Μετζιτιέ. Είναι η πρώτη αναφερόμενη στην παγκόσμια ναυτική ιστορία επιχείρηση υποβρυχίου με τορπίλη. Το 1963 ο Κωνσταντίνος Καραμαλής παραιτείται ευνηδιαστικά από την αρχηγία του κόμματος Σερέ, αναχωρεί για το Παρίσι, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Αμαλία. 1970, 7 χρόνια μετά δηλαδή, το ζεύγος Κωνσταντίνου και Αμαλίας Καραμαλή υποβάλλει αίτηση διαζυγίου σε γαλλικό δικαστήριο. 1987 ξεσπάει η εξέγερση των Παλαιστινίων κατά των Ισραηλινών στη Λωρίδα της Γάζας και στη Δυτική Όχθη, γνωστή και ως πρώτη Ιντιφάντα. Το 2002 ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο Κόφι Ανάν, παραδίδει στην ελληνοκυπριακή και τουρκοκυπριακή πλευρά το αναθεωρημένο σχέδιό του για επίλυση του Κυπριακού, το περίφημο σχέδιο Ανάν, το οποίο βεβαίως απορρίφθηκε. 2008, σε κλίμα Οδύνης, κυδεύεται στο νεκροταφείο του Παλαιού Φαλήρου ο 16χρονος μαθητής Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος που σκοτώθηκε από σφαίρα ειδικού φρουρού στα Εξάρχεια. Επαφές του Πρωθυπουργού με τους πολιτικούς αρχηγούς και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο ΣΥΡΙΖΑ χαϊδεύει τα αυτιά των κουκουλοφόρων, δηλώνει η Αλέκα Παπαρίγα και προκαλεί αίσθηση. Σαν σήμερα, το 1842, γεννιέται ο Πιότρ Κροπότκιν, ο Ρώσος πρίγκιπας και από τους σημαντικότερους θεωρητικούς του αναρχικού κινήματος. Το 1859, ο Γιώργος Δροσίνης, ο Έλληνας ποιητής και ποζογράφος. Και το 1867, ο Γρηγόριος Ξενόπουλος, ο Έλληνας μυθιστηριογράφος, δημοσιογράφος και συγγραφέας θεατρικών έργων. Σαν σήμερα το 1970 φεύγει από τη ζωή ο Αρτέμ Μικογιάν, ο σοβιετικός αεροναυπηγός, μαζί με τον Μιχαήλ Γκούροβιτς, σχεδίασε τα περίφημα σοβιετικά μαχητικά MiG από τα αρχικά των επωνύμων τους. Το Το 1971 ο Άλκης Τρίλος, το φιλολογικό ψευδόνυμο της Ελένης Ουράνη, η Ελληνίδα δοκιμιογράφος και κριτικός και η πρώτη γυναίκα ακαδημαϊκός στην Ελλάδα.
Earth News Radio 105,8.
Πάει καιρός που το φεγγάρι δεν περνάει από εδώ. Το τοπίο είναι χακί, τρώει την καρδιά σου. Σε λευκό χάρτη τη νύχτα σαν να γράφω σ' αγαπώ. Στη σκοπιά παραμιλάω το όνομά σου. Αχανούλα του χιονιά, δεν θα είμαι πια μαζί σου. Στου Δεκέμβρη της 9 που έχει σαν να τη γιορτή σου. Αχ, Χανούλα του χιονιά, δεν θα είμαι πια μαζί σου. Δεκέμβρη της 9 που έχει σαν να τη γιορτήσουν. Στο βράδυ στο όνειρό μου τι σου είναι το μυαλό. Μπήκαν λέει περιστέρια στο στρατόνα κι όπως το φέρε η κουβέντα μου παν όνειρο κι αυτό. Σηκώ πήγαινε στην Άννα του χειμώνα. Αχ, Χανούλα του χιονιά, δεν θα είμαι πια μαζί σου. Στου Δεκέμβρη της 9 που έχει σαν να τη γιορτή σου. Αχ, Χανούλα του χιονιά, δεν θα είμαι πια μαζί σου. Του Δεκέμβρη της 9 που έχει σαν να τη γιορτή σου.
Earth News Radio 105,8. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια και παρατηρήσεις στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες και στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Και για όσους θέλουν να ακούσουν εκπομπή αργότερα, έχουν αυτή τη δυνατότητα μέσω της φιλόξενης πλατφόρμας Earth Echo. Παρακολουθούμε καθημερινά τις εξελίξεις του 24ωρου αλλά και τις πολύ απίθανες ιστορίες που μαζεύουμε είτε από την καθημερινότητα, είτε από την επικαιρότητα, είτε βεβαίως και από την πολιτική. Λοιπόν, ένα από τα πρόσωπα, από τους πρωταγωνιστές της πολιτικής ήταν παλιότερα ο Νίκος Καραχάλιος, ήταν πρώην σύμβουλος επικοινωνίας των πρωθυπουργών Κώστα Καραμαλή και Αντώνη Σαμαρά. Είχε μια στενή συνεργασία το περασμένο καλοκαίρι με τη Μαρία Καριστιανού και για αυτή τη συνεργασία μίλησε σε ένα κανάλι του YouTube. Όπως είπε ο ίδιος λοιπόν, η Μαρία Καριστιανού συμβουλεύεται μια ερημίτσα γερόντισσα από τη Συρία που μιλά αραμαϊκά και μια νεαρή αστρολόγο απόφοιτη του Χάρβαρντ. Το πρώτο σοκ, είπε, ήταν η γερόντισσα, το δεύτερο ήταν η αστρολόγος. Δεν γίνεται να έχεις το 40% έτοιμο να σε ψηφίσει και να υπάρχει μια γερότσα και μια κοπέλα που μελετάει τα άστρα. Έγιναν 2-3 συναντήσεις που συμμετείχα σε μια μεγαλύτερη ομάδα του επιτελείου. Κατάλαβα ότι τελικά ούτε αυτοί παίρνουν τις τελικές αποφάσεις. Πιέσαμε διακριτικά τη Μαρία να μας πει τι συμβαίνει, γιατί ανατράπηκε η στρατηγική. Δεν γίνεται να πηγαίνουμε σε μια εκστρατεία και εμείς να κάνουμε μπρος-πίσω. Υπήρχε μια αποφασιστικότητα μεγάλη και μετά κατέρεες, συμπλήρωσε ο Νίκος Καραχάλιος. Πάνω στην πίεση, οι δύο Μαρίες, η Μαρία Καριστιανού και η δικηγόρος της Μαρία Κρατσία, είπαν ότι εκτός από τον Αρχάγγελο, στον οποίο πιστεύουν και οι δύο, υπάρχει ένας άνθρωπος ως εκπρόσωπος του Θεού επί της γης, δεν θυμάμαι ακριβώς τις λέξεις, αλλά έτσι το εξέλαβα, είπε ο Καραχάλιος, που είναι μια γερότησα, δεν ζει στην Ελλάδα, αλλά στη Συρία, είναι ερημίτησα και μιλάει μια αρχαία γλώσσα της περιοχής, αραμαϊκά. Έχω μείνει άφωνος. Τα έλεγαν πολύ σοβαρά. Εκεί κατάλαβα ότι οι γυναίκες αυτές έχουν μια βαθιά πίστη και μια μεταφυσική αντίληψη για το πώς χαράσεται η στρατηγική και πώς εξελίσσονται τα πράγματα στη ζωή. Και έρχομαι σε μια δύσκολη θέση, δεν θέλω να τις προσβάλλω, εξάλλου μια ανώτερη δύναμη λειτουργεί και ψυχοθεραπευτικά. Αλλά όταν το άκουσα, έμεινα έκπληκτος. Το ακούω και λέω: συμβολευτείτε όποιον θέλετε, αλλά η κοινωνία δημονεί και ζητάει από τη Μαρία να κινηθεί, πρέπει να δει πράξεις. Να στείλουμε στη γερότησα αυτή το σκεπτικό μας ή στον ανιψιώτης που βρισκόταν στην Αττική, δεν ξέρω πώς μεταφράζονται αυτά στα αραμαϊκά, να ξέρει. Διότι φαντάζομαι ότι και η γερότησα δεν πρέπει καν να ξέρει τη γεωγραφία στην Ελλάδα. Και στη συνέχεια ο Νίκος Καραχάλης δήλωσε: υπάρχει ένα άλλο πρόσωπο. Εκτός από την κυρία Πατσίκα που φέρεται να είναι εκπρόσωπος της Πίθας και γραμματέας του κόμματος του κύριου Κούβελα, υπήρχε μια κοπέλα. Παρουσιάστηκε ως απόφυτος του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, όχι ως πολιτική αναλύτρια, αλλά ως αστρολόγος. Ο συνδυασμός της γερότησας με αστρολόγο στο ίδιο τραπέζι του πολιτικού σχεδιασμού για μένα είναι off. Η συζήτηση έγινε σε συνάντηση του επιτελείου της Αθήνας με αντίστοιχο της Θεσσαλονίκης. Το πρώτο σοκ ήταν η γερότησα, το δεύτερο η αστρολόγος. Η κοπέλα μάλιστα ζήτησε να μάθει τα ζώδια όλων μας όταν μας παρουσιάστηκε. Είπα ότι έχω 3 ζώδια για να κάνω αστείο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πώς δημιουργείται εδώ η πολιτική πολλές φορές. Και ο Νίκος Καραχάλιος, επαναλαμβάνω, δεν πρόκειται για κάποιο τυχαίο πρόσωπο, πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού κάποια εποχή, δίπλα σε πρώην πρωθυπουργούς και σύμβουλος επικοινωνίας, όπως ήταν ο Κώστας Καραμαλής και ο Αντώνης Σαμαράς. Λοιπόν, χθες είχαμε μια εξέλιξη με το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Ο Αντρέας Κούτσο Λάμπρος είναι ο νέος πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου με 61,29. Σύμφωνα με την καταμέτρηση, λοιπόν, ο κύριος Κουτσολάμπρος προηγήθηκε από τον Δημήτρη Αναστασόπουλο που είχε τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας και κατέλαβε τη δεύτερη θέση με 38,71%. Ο κύριος Κουτσολάμπρος υποστηριζόταν από το ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα κόμματα της κεντροαριστεράς. Λοιπόν, τώρα στον πρώτο γύρο, στο δεύτερο γύρο ψήφισαν 10.001 στην Αθήνα, η συμμετοχή έφτασε στο 40,5 και η αποχή το 59,5. Λοιπόν, είναι μια αλλαγή σημαντική και δείχνει ότι όταν η κεντροαριστερά είναι όλοι μαζί μπορεί να κάνει να αλλάξει τα πράγματα. Τώρα, στο θέμα των αγροτών και των μπλόκων, τα μπλόκα διευρύνονται συνεχώς, έχουν φτάσει τα 77. Βεβαίως υπάρχουν όμως και παρενέργειες, δηλαδή στα Τρίγαλα, στο Μύρο των Ξωτικών, βλέπουν μαζικές ακυρώσεις λόγω των μπλόκων των αγροτών και είναι αισθητή η πτώση της τουριστικής κίνησης τόσο στα Τρίγαλα όσο και στην Καλαμπάκα, καθώς τα απανωτά αγροτικά μπλόκα σε κεντρικούς οδικούς άξονες της χώρας λειτουργούν αποτρεπτικά για όσους σχεδίαζαν εκδρομές στην περιοχή. Παρά την αρχική κίνηση των τοπικών αγροτών, οι οποίοι αποφάσισαν να μην κλείσουν το οδικό δίκτυο στο Μεγαλοχώριο αλλά να μεταφέρουν τον μπλόκο στην Ε65, η εικόνα παραμένει προβληματική για τους επαγγελματίες του τουρισμού. Στο Μύρο των Ξωτικών, το μεγαλύτερο χριστουγεννιάτικο πάρκο της χώρας, ήδη καταγράφεται σημαντική μείωση επισκεπτών. Χαρακτηριστικό είναι ότι μόνο για το προσεχές Σαββατοκύριακο έχουν ακυρωθεί περίπου 60 λεωφορεία που θα έφεραν χιλιάδες επισκέπτες στην πόλη. Αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζει και η Καλαμπάκα, όπου ξενοδοχεία και τουριστικά καταλήμματα δέχονται μαζικές ακυρώσεις, καθώς πολλοί ταξιδιώτες δεν θέλουν να ρισκάρουν καθυστερήσεις ή ταλαιπωρία στους δρόμους. Τελικά, αρκετοί από τους εκδρομείς επιλέγουν το Βόλο, όπου η πρόσβαση παραμένει ακόμη ευκολότερη και χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Αυτά βεβαίως θα τα δούμε από την Τετάρτη, καθώς ο σχεδιασμός των αγροτών λέει ότι θα κλείσουν και το λιμάνι του Βόλου. Λοιπόν, η παραθαλάσσια πόλη της Μαγνησίας έχει στολισμένο κέντρο και πλούσιο πρόγραμμα χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων. Φαίνεται να κερδίζει ως έδαφος ως ασφαλής και ελκυστικός προορισμός της τελευταίας στιγμής. Είπαμε όμως ότι όλα θα κρυφθούν τις επόμενες ημέρες. Και την ίδια ώρα βεβαίως έχουν ακυρωθεί και στην Καρδίτσα, όσοι είχαν προγραμματίσει να πάνε στη λίμνη Πλαστήρα, καθώς οι αγρότες έχουν αρχίσει και κλείνουν και τις παρακαπτήριους οδούς. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τις ακυρώσεις, τις επιπτώσεις. Υπάρχει και η μάχη που γίνεται στα social media μεταξύ αυτών που υποστηρίζουν τους αγρότες και τους υπόλοιπους των υπολείπων, οι οποίοι θεωρούν ότι θα έπρεπε στις γιορτές να είναι ανοιχτοί οι δρόμοι, καθώς υπάρχουν πολλοί επιχειρηματίες που περιμένουν ουσιαστικά το 70% του ετήσιου τζίρου να κάνουν στις γιορτές. Υπάρχουν άλλοι που θέλουν να μετακινηθούν, να ξεκουραστούν, να διασκεδάσουν, να επισκεφτούν τα μέρη που έχουν μπλοκαριστεί από τους αγρότες. Όλα αυτά βεβαίως, χθες είχαμε μια μεγάλη κλιμάκωση, καθώς στην Κρήτη κατελήφθησαν ουσιαστικά τα αεροδρόμια του Ηρακλείου και των Χανίων και για αρκετές ώρες δεν γινόντουσαν πτήσεις, σταμάτησαν και ξεκίνησαν πάλι αργά το βράδυ. Λοιπόν, είχαμε σοβαρά επεισόδια χθες στο Ηράκλειο και στα Χανιά με πετροπόλεμο και χημικά ανάμεσα σε αγρότες και ΜΑΤ. 8 αστυνομικοί τραυματίστηκαν, ενώ καταγράφηκαν και επιθέσεις σε οχήματα της αστυνομίας. Όπως είπαμε, οι ΠΕΤΗ έχουν ταυτοποιηθεί και αντιμετωπίζουν κατηγορίες από εγκληματική οργάνωση μέχρι απόπειρες ανθρωποκτονίας κατά συρροή και συναυτουργία. Οι αγρότες στον μπλόκο της Νίκαια σχεδιάζουν τον αποκλεισμό του λιμανιού, όπως σας είπα, στο Βόλο την Τετάρτη, ενώ αναμένεται τις επόμενες ημέρες να υπάρξει και η συμφωνία για συντονιστική, για πανελλαδική συντονιστική. Βεβαίως, εκτός από αυτό, φαίνεται ότι θα μείνουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης. Ο πρόεδρος πάντως του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Χανίων, ο κ. Γιάννης Βερικάκης, με τηλεοπτική του συνέντευξη χθες το βράδυ, ζήτησε συγγνώμη για όσα έγιναν κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού του αεροδρομίου των Χανίων, όπου σημειώθηκαν βαδαλισμοί σε οχήματα της αστυνομίας, αλλά και είχαμε την επίθεση με πέτρες των αγροτών στις αστυνομικές δυνάμεις και τον τραυματισμό 8 αστυνομικών. Τώρα, από εκεί και πέρα, μένει να δούμε αν η προτάση που έκανε ο Υπουργός Γεωργίας, ο κ. Τσιάρας, δηλαδή ότι είναι θετικός το να συζητηθούν λογικά αιτήματα, όπως για παράδειγμα η μείωση της τιμής ή η σταθεροποίηση της τιμής όσον αφορά το ρεύμα, το ηλεκτρικό ρεύμα. Θυμίζω ότι είχε γίνει μια πρόταση, μια συμφωνία παλιότερα για 9,2 λεπτά ανά κιλοβατόρα και υπήρχε μια συμφωνία για 2-8 χρόνια. Ψάχνουν λοιπόν φόρμουλα στην κυβέρνηση να παραμείνει αυτή η χαμηλή χρέωση. Έχει γίνει αίτημα προς τη ΔΕΗ από ό,τι είπε ο κύριος Τσιάρας. Από την άλλη πλευρά ψάχνουν να δουν φόρμουλα το πώς μπορεί να δοθεί και το πετρέλαιο χωρίς τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αλλά χωρίς να υπάρξουν και τα γνωστά προβλήματα που υπήρχαν στο παρελθόν με το αποχρωματισμένο πετρέλαιο κίνησης. Ο κ. Τσιάρας μίλησε για τα χρήματα που δίνονται, είπε ότι δόθηκαν με το μέτρο 23 χθες το βράδυ 150 εκατομμύρια, θα δοθούν και άλλα χρήματα τις επόμενες ημέρες. Τα χρήματα αυτά που δόθηκαν με το μέτρο 23 δεν ήταν χρωστούμενα, είναι μια πολιτική επιλογή της κυβέρνησης και μένει να δούμε αν αυτές όλες οι κινήσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης μπορούν να φέρουν τους αγρότες στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Από την άλλη πλευρά, ξεκαθάρισε ο κ. Τσιάρας ότι κλειδωμένες κατώτατες τιμές για κάποια προϊόντα δεν μπορούν να υπάρξουν, όπως δεν μπορούν να υπάρξουν και για κανένα τομέα, ούτε για τους εμπόρους, ούτε για τους υπόλοιπους που βεβαίως κατά καιρούς διεκδικούν καλύτερες τιμές. Λοιπόν, είπε ότι περιμένει τη συντονιστική, είπε ότι ο διάλογος, η πόρτα του διαλόγου είναι πάντα ανοιχτή για τους αγρότες. Μένει να δούμε ποιες θα είναι οι κινήσεις των αγροτών και αν θα επιμείνουν να φτάσουν την πίεση στο κατακόρυφο, δηλαδή να φτάσουμε μέχρι το Σαββατοκύριακο, αφαιρώντας ουσιαστικά να μην μένει πολύ λίγος χρόνος στη συνέχεια για να προλάβουν να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις και να ανοίξουν οι δρόμοι για τους επισκέπτες των γιορτών. Θα τα δούμε όμως στις επόμενες ημέρες. Το κρίσιμο είναι να δούμε τι θα γίνει σήμερα και αύριο όσον αφορά την κλιμάκωση των μπλόκων.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
σώσει σε χάνω και στα χέρια σου απάνω γερνώ σαν λιγάρια. Αν κάποιο τρένο σφύριξει μα χέριες θα μου ρίξει ο χαμός στην καρδιά. Νύχτα στάσου μια στιγμή, μια αγάπη θα πεθάνει την αυγή. Νύχτα ρίξε κεράφρο τη σκιά του που θα σβήνει να μη δω. Αν ξημερώσει σε χάνω και στα χέρια σου απάνω γέρνω σαν λιγάρια. Δεν σταματούν τα ρολόγια κι όσα μου λέγες λόγια θα τα πάρει αυγή. Δεν σε κρατάει το δάκρυ αφού άλλη αγάπη μακριά μου έχεις βρει. Νύχτα στάσου μια στιγμή, μια αγάπη θα πεθάνει την αυγή. Νύχτα ρίξε κεράφνο τη σκιά του που θα σβήνει να μη δω. Αν ξημερώσει σε χάνω και στα χέρια σου απάνω γέρνω σαν λιγάρια.
Ακούτε τις πρωινές ιστορίες για τα θέμα του αγροτικού και των εξελίξεων που υπάρχουν. Θα πούμε και συνέχεια περισσότερα. Πάμε να μάθουμε τώρα τι γίνεται στον κόσμο καθώς συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για το Ουκρανικό. Ο Ζελένσκι βρίσκεται στο Λονδίνο και συναντιέται εκεί με τους ηγέτες του Ηνωμένου Βασιλείου της Γαλλίας και της Γερμανίας και όπως έχει καταγραφεί, το εδαφικό παραμένει το πιο προβληματικό σημείο των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Η Μόσχα ζητά την αποχώρηση των Ουκρανικών δυνάμεων από το τμήμα των ζωνών που εξακολουθούν να βρίσκονται υπό Ουκρανικό έλεγχο, δήλωσε Ουκρανός αξιωματούχος που γνωρίζει το θέμα. Η απέτηση αυτή παραμένει και είναι το πιο προβληματικό ζήτημα, δήλωσε η ίδια πηγή. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, ο κ. Ζελένσκι, δήλωσε ότι παραμένει διχογνωνιμία ανάμεσα στους διαπραγματευτές σχετικά με τις εδαφικές παραχωρήσεις που περιλαμβάνονται στο ειρηνευτικό σχέδιο που κομίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως μετέδωσε το Bloomberg News, επικαλούμενο τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ζελένσκι. Υπάρχουν προτάσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Ρωσία και την Ουκρανία και δεν έχουμε ενιαία άποψη για τον Ντονμπάς, δήλωσε ο πρόεδρος Ζελένσκι. Στοιχεία πάντως της αμερικανικής πρότασης απαιτούν περαιτέρω συζήτηση των ευαίσθητων σημείων, ανάμεσά τους και εγγύηση ασφαλείας για την Ουκρανία και ο έλεγχος των ανατολικών εδαφών, σύμφωνα πάντα με τον Bloomberg. Ο Πούτιν δεν θέλει να κλείσει συμφωνία χωρίς εδάφη, λοιπόν οι Ρώσοι εξετάζουν όλες τις επιλογές για να διασφαλίσουν ότι η Ουκρανία θα παραχωρήσει εδάφη στον Ντονμπάς, περιοχή της Ανατολικής Ουκρανίας που βρίσκεται εν μέρη υπό ρωσική κατοχή, σύμφωνα με τον αξιωματούχο. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, εδώ βρισκόμαστε. Οι Αμερικανοί πιέζουν να γίνουν γρήγορα οι διαδικασίες. Η Ουκρανική πλευρά βεβαίως δεν είναι διατεθειμένη να κάνει παραχωρήσεις χωρίς να εξετάσει τις λεπτομέρειες. Και σύμφωνα με τους Αμερικανούς διαπραγματευτές, απαιτείται ενεργητικότερη δουλειά και αναζήτηση ιδεών. Οι διαπραγματεύσεις λένε προοδεύουν, αλλά υπάρχουν πολύπλοκα θέματα όπως αυτά που αφορούν τα εδάφη. Και αλίμονο, αν δεν υπήρχαν, αν δεν είχαν ενστάσει οι Ουκρανοί και παρέδιναν έτσι κομμάτι της πατρίδας τους. Μια άλλη εξέλιξη που έρχεται από την Αίγυπτο. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα για την Ελλάδα. Χθες υπήρξε μια συνάντηση μεταξύ Σίση και Χαφτάρ στο Κάιρο. Αφορούν τις εξελίξεις της οριοθετήσης θαλάσσιων ζωνών στην περιοχή. Μεταξύ του συζήτησαν ο πρόεδρος Σίση και ο στρατάρχης Χαφτάρ, ο οποίος Χαφτάρ ελέγχει την Ανατολική Λιβύη, με αντικείμενο βεβαίως την οριοθέτηση της ΑΟΣ μεταξύ Λιβύης και Αιγύπτου. Σύμφωνα με αιγυπτιακά μέσα ενημέρωσης, ο πρόεδρος Σίση εξέφρασε την πλήρη στήριξή του στις προσπάθειες ομαλοποίησης της κατάστασης στη Λιβύη και τη διεξαγωγή ταυτόχρονα βουλευτικών και προεδρικών εκλογών. Ζήτησε επίσης την άμεση αποχώρηση όλων των ξένων δυνάμεων και μισθοφόρων από τη Λιβύη, ενώ αναφέρει ότι ο Χαφτάρ και ο Σίση συζήτησαν τις εξελίξεις σχετικά με την οριοθέτηση των κοινών θαλάσσιων συνόρων μεταξύ των δύο χωρών, συμφωνώντας στη σημασία της συνέχισης συνεργασίας κατά τρόπο που να εξυπηρετεί τα συμφέροντα και των δύο κρατών χωρίς να προκαλείται καμία βλάβη σύμφωνα με τους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Η εξέλιξη αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς πρακτικά ο στρατάρχης Χαφτάρ έχει τον έλεγχο των θαλάσσιων περιοχών της Λιβύης στο ανατολικό μέρος της χώρας. Όμως τυπικά ο έλεγχος ανήκει στην προσωρινή και διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Τρίπολης. Η Αίγυπτος είχε προκαλέσει αντιδράσεις της Τρίπολης με τη μονομερή οριοθέτηση της ΑΟΣ των παρακείμενων αυτών με τη Λιβύη, η οποία εκτός των άλλων αγνοούσε την προβολή του τουρκολιγυβικού μνημονίου. Λοιπόν, τώρα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί αν ευοδοθούν αυτές οι διαπραγματεύσεις και οριοθετηθούν, τότε θα πάμε σε ένα τριεθνές. Δηλαδή θα κληθεί και η Αθήνα για να μπορέσουν να, καθώς η Αθήνα έχει κάνει η διασυμφωνία με την Αίγυπτο, να βρεθεί εκεί λύση με την ΑΟΣ και των τριών χωρών. Αυτό θα είναι πάρα πολύ θετικό, καθώς ουσιαστικά θα μπλοκάρει το τουρκολιβικό μνημόνιο. Βέβαια δεν είναι τόσο απλό, υπάρχουν αντιδράσεις από την πλευρά της Λιβύης, υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι έχουν αρκετή πολιτική στη Λιβύη που έχουν πολύ καλές σχέσεις με την Άγκυρα, προσπαθούν κάθε φορά να δημιουργήσουν προβλήματα. Το θέμα είναι τώρα εάν μπορέσουμε να βρούμε μια συμφωνία με την Αίγυπτο και τη Λιβύη, θα είναι το ιδανικό, καθώς θα λήξει και αυτή η εκκρεμότητα που μας έχει ταλαιπωρήσει τα τελευταία χρόνια με την προσπάθεια της Τουρκίας βεβαίως να εμπλακεί από όλες τις πλευρές, να κυκλώσει ουσιαστικά την Ελλάδα, καθώς είναι γνωστό ότι έχουν δημιουργηθεί προβλήματα και με άλλες χώρες με δάχτυλο από την Άγκυρα. 38 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή αναζητείται διέξοδος από το σκηνικό της έντασης, τα άγρια επεισόδια και το σενάριο της ήπιας τεχνικής λύσης. Λοιπόν, πετροπόλεμος, χημικά αποκλεισμοί δρόμων, αεροδρομίων, τελωνίων και συλλήψεις οξύνουν τη σύγκρουση αγροτών και κυβέρνησης. Ο μεγαλύτερος γρίφος παραμένει η πληρωμή των κτηνοτρόφων που δεν έλαβαν προκαταβολή, εφόσον δεν είχαν τη δυνατότητα, καθώς δεν υπήρχε διαθέσιμος βοσκότοπος για να δηλώσουν σε σχέση με το ζωικό τους κεφάλαιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τραπέζι τέθη εφαρμογή μιας ήπιας τεχνικής λύσης, το μοίρασμα δηλαδή βοσκότοπων σε άλλες περιφερειακές ενότητες εντός του σημείου που βρίσκονται οι φάρμες. Ανοιχτός στο διάλογο εμφανίστηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Με φωτογραφία, εδώ μια εντυπωσιακή φωτογραφία, με τους κτηνοτρόφους και τους αγρότες να κρατούν τις κατσούνες, να κρατούν πέτρες και να είναι μέσα στους καπνούς. Φαντάζομαι από την από εδώ πλευρά θα είναι οι αστυνομικοί. Μια πρώτη νίκη στη μάχη με τις λοιμώξεις μέσω πιλωτικού προγράμματος. Αποφεύθηκαν 933 λοιμώξεις και 683 ημέρες νοσηλείας και εξοικονομήθηκε συνολικό κόστος 14,1 εκατομμύρια ευρώ από την πιλωτική εφαρμογή του προγράμματος για την πρόληψη και τον έλεγχο των νοσοκομιακών λοιμώξεων και της μικροβιακής αντοχής σε 10 νοσοκομεία. Σύμπλευση Καραμαλή Βενιζέλου στην κριτική κατά της κυβέρνησης. Είχαμε χθες, είναι στην εκδήλωση της εφημερίδας Δημοκρατία. Οι δασμοί Τραμπ δεν άγγιξαν την Κίνα, ξεπέρασε το 1-3 δολάρια το εμπορικό πλεόνασμα. Έρευνα, μάρτυρα σε Ρουσφέτη, ένας στους τρεις Έλληνες, το 83% των Ελλήνων θεωρεί ότι υπάρχουν φαινόμενα διαφθοράς στην Ελλάδα. Μάλιστα, περισσότεροι από ένα στους τρεις αναφέρουν ότι έχει υποπέσει στην αντίληψή τους κάποιο περιστατικό διαφθοράς τους τελευταίους 12 μήνες. Και αγώνας δρόμου για να μείνουν ενωμένες Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες. Πάμε στα νέα. Τρόφιμα από χρυσό, ενώ οι πρώτες ύλες πέφτουν, οι τιμές παραμένουν ψηλά. Το ανεξήγητο παράδοξο στην Ελλάδα, ενώ όλη η διεθνής αλυσίδα των προϊόντων φθηναίνει, οι τιμές στα ελληνικά ράφια όχι μόνο, αλλά ανεβαίνουν. Λοιπόν, απόκληση από τις διεθνές τιμές στην Ελλάδα, Οκτώβριο του 2024, Οκτώβριο του 2025. Άλλο θέμα, αγροτικό με τοπική Μαξίμου Καραμαλή. Η κυβέρνησή μας δεν θα επιστρέψει στη λογική όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά. Προσχηματικές εξεταστικές επιτροπές και αναπάντητα ερωτήματα για τις υποκλοπές. Λοιπόν, επιχειρήσεις, ακληρονομείτε χρέη, όλες οι αλλαγές που φέρνει το νέο δίκαιο, πώς προστατεύονται οι κληρονόμοι. Έρευνα, λίρες αξίας 5 δισεκατομμυρίων ευρώ στο στρώμα. Στο 9 του 2025 πουλήθηκαν 80.000 κομμάτια αξίας 52 εκατομμυρίων ευρώ. Προσφυγικό, η Ευρώπη σκληραίνει τη στάση της. Πιο αυστηρά μέτρα αποφασίστηκαν χθες για τη μεταχείριση των μεταναστών από 7 ασφαλείς χώρες. Λοιπόν, υποκλοπές, πώς παραπλάνησαν την εισαγγελική έρευνα και Αντρέας Κουτσόλαμπρος, μήνυμα συνεργασίας από τον νέο πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Αστικά λεωφορεία, προσλήψεις 290 οδηγών στις συγκοινωνίες. Και από την ομάδα Καϊράτ Ολυμπιακός αναζητεί την νίκη που αξίζει, ο αποκλεισμός του Σαλά και η πίεση για τους Σλότ και Τσάμπι Αλόνσο. Λοιπόν, πάμε στην απογευματινή. Πετροβολούν το δίκαιο του στα μπλόκα οι αγρότες. Σταθερή η θέση της κυβέρνησης για διάλογο. Τραυματισμοί αστυνομικών από πρωτοφανείς αγριότητες στη μάχη της Κρήτης. Εκρηκτικό σκηνικό με χημικά επιθέσεις με κατσούνες. Και μια πολύ εντυπωσιακή φωτογραφία. Τρεις αγρότες με τις κατσούνες προτεταμένες να κυνηγούν έναν αστυνομικό των ΜΑΤ. Μεγάλη ένταση, λέει, μεταξύ διαδηλωτών και ΜΑΤ. Συλλήψη 2 ατόμων και ταυτοποίηση ακόμη 10. Πιθανή κατηγορία για εγκληματική οργάνωση. Αναβάθμιση του ΕΣΥ, χώρα πρότυπο στις προληπτικές ιατρικές εξετάσεις η Ελλάδα για καρκίνο, καρδιαγγειακά και αυτοτραυματισμό εφήβων. Μητσοτάκης σε πρώτο πλάνο η δημόσια υγεία. Στον προϋπολογισμό, μέτρο έκπληξη στο στεγαστικό από τον Πρωθυπουργό. Από το Ισραήλ, νέα αντιπυραυλικά ενισχύουν την ασπίδα του Αχιλέα. Και με τρεις τελετές έναρξης και μάτς με time out το Μουντιάλ του 2026. Αυτά και από την απογευματινή. Πηγαίνουμε στον ελεύθερο τύπο. Αγριώτες από αγρότες επιτέθηκαν σε αστυνομικούς στην Κρήτη. Χτύπησαν αστυνομικούς και βανδάλισαν περιπολικά στα Χανιά. Εισέβαλαν στην πίστα του αεροδρομίου στο Ηράκλειο. Ταυτοποιήθηκαν οι δράσεις των επιθέσεων. Ανάμεσά τους άτομα με βαρύ ποινικό παρελθόν. Κυβερνητικό σχέδιο. Το στοίχημα της ανάπτυξης μετά το Ταμείο Ανάκαμψης. Γκάζι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για επιστροφές μεταναστών. Δύο ναυάγια με 18 νεκρούς σε Κρήτη και Σάμο. Φοροδιαφυγή. Έλεγχε άδες σε ψευδοενίκεια των 10 ευρώ. Καλά, αυτό είναι καταπληκτικό. Είναι απίθανο. Το είχαμε αναφέρει και εμείς τις προηγούμενες ημέρες. Υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι έχουν δηλώσει ενίκεια από 5 έως 30 ευρώ. Μηνιαία ενίκεια, παρακαλώ. Φανταστείτε τώρα ότι για πολλά από αυτά τα ενίκεια αφορούν και σπίτια των 90, 100, 110 με τετραγωνικών μέτρων. Δημοκρατία, μαθήματα δημοκρατίας, αυστηρές παρεμβάσεις από τους Κώστα Καραμαλή και Ευάγγελο Βενιζέλο στη μεγαλύτερη γιορτή για τα 15 χρόνια της εφημερίδας μας. Μίλησαν για την κρίση των θεσμών όπως η δικαιοσύνη και η ελευθερία του τύπου, το σκάνδαλο των υποκλοπών, την εκτεταμένη διαφθορά, την ακρίβεια, τις διευρυνόμενες ανισότητες και τις στρεβλώσεις που παράγει η μονοπρόσωπη άσκηση της εξουσίας. Γνωμοδότηση βόμβα του νομικού συμβουλίου του κράτους, χάνουν τα χρόνια εργασίας στο δημόσιο μετά τη σύνταξη. Ξεχύλιση η οργή των αγροτών, ακραία σύγκρουση. Εφημερίδα των συνταχτών, ποιοι είναι εγκληματική οργάνωση, προκλητική κυβερνητική διαρροή, υπόδειξη Ελλάς και δικαιοσύνη. Οι κατσούνες πήραν στο κατόπι, τα γκλόψε Ηράκλειο και Χανιά. Τα αγροτικά μπλόκα ενισχύονται παντού στο ξεκίνημα μιας κρίσιμης εβδομάδας. Λοιπόν, πάμε στην κόντρα. Συγκαλεί εκτάκτως την κοινοβουλευτική ομάδα και απειλεί με εκλογές για να ξεφύγει ο Μητσοτάκης από το αδιέξοδο και να στείλει μήνυμα στους δυσαρεστημένους. Στο Μαξίμου προεξοφλούν βαρύ πολιτικό κόστος από τους αγρότες. Δήμος Αθηναίων, σταθερά τα δημοτικά τέλη για το 2026 και μηδενικά για όσους αποκτήσουν παιδί. Εμόφυρτοι αστυνομικοί έτρεχαν να σωθούν, οι αγρότες πήραν στο κυνήγι τα μάτια στα Χανιά. Ριζοσπάστης, απέναντι στον κοινό αντίπαλο, αγώνα στα μπλόκα είναι όλοι του λαού. Εργατικά σωματεία και φορείς στο πλευρό των βιοπαλαιστών αγροτών. Λοιπόν, και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Κληρώνει για τις παραγραφές του 2025 βομβαρδισμός ειδοποιήσεων της ΑΔΕ σε φορολογούμενους με παλιές αμαρτίες.
Earth News Radio 105,8.
Έχω δίπλα μου ξανά για λίγο.
έχω μόνο δύο μέρες μόνο σε ένα ταξίδι αστραπή να ξεδιπλώνω να παίρνει ανάσα η ζωή για λίγο μόνο. Τα μόνο τη φωνή σου να τα μόνο. Δύο μέρες μόνο. Όσο μια βόλτα διαρκεί για τόσο μόνο. Όλη η ζωή μου αυτή τη στιγμή. Δύο μέρες μόνο.
Λεπτά πριν τις 6, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο και θα είναι μαζί σας για λίγα λεπτά ακόμα. Στην κονσόλα του ήχου ο Παναγιώτης Σταυρούλιας και τη μοναδική της δική της πινελιά στις μουσικές επιλογές βάζει Ήρα Πανανίδου. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Earth News Radio, στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες. Πείτε μας τι βλέπετε εσείς, πώς βλέπετε να εξελίσσονται η κινητοποίηση των αγροτών, αλλά και στη σελίδα μας μπορείτε στο Facebook στις πρωινές ιστορίες. Λοιπόν, τα πράγματα έχουν δυσκολέψει μετά τη χθεσινή κλιμάκωση από την πλευρά των αγροτών και τις κινήσεις που έγιναν. Υπήρξαν αυτά τα επεισόδια. Βεβαίως, οι αρχές τώρα έχουν αναλάβει να ταυτοποιήσουν τους δράστες. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει σαφέστατο πρόβλημα τόσο με το κλείσιμο των αεροδρομίων όσο και με το κλείσιμο των λιμανιών που σχεδιάζουν οι αγρότες. Στην κυβέρνηση, πάντως, επικρατεί πυρετός, υπάρχουν απανωτές σκέψεις που πραγματοποιούνται στο κυβερνητικό επιτελείο για να διαμορφωθεί ένα πακέτο για τη συνολική διαπραγμάτευση με τους αγροδοσυνδικαλιστές που βεβαίως έχουν σκληρύνει τη στάση τους σε όλη την Ελλάδα, μέχρι την Κρήτη και τη Θεσσαλία, όπου οι κινητοποιήσεις σημαδεύτηκαν βεβαίως από ακρότητες με τραυματίες αστυνομικούς, πολλήωρες καθυστερήσεις πτήσεων λόγω κατάληψης των αεροδρομίων σε Χανιά και Ηράκλειο, ενώ υπάρχουν σχέδια για τον αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου και της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με όσα λένε αρμόδιες πηγές, η κυβέρνηση δεν πρόκειται να συζητήσει για τοπικά προβλήματα στη διαπραγμάτευση για τη λήξη των αγροτικών κινητοποιήσεων, αλλά θα επιμείνει στην ανάγκη εξέβρεσης συνολικών λύσεων για τα αγροτικά προβλήματα. Στο πλαίσιο αυτό, η κυβέρνηση συζητά, όπως υπόθηκε από τον Πρωθυπουργό, συντεταγμένη και συγκροτημένη εκπροσώπηση των αγροτών με συγκεκριμένα αιτήματα. Από την πλευρά τους, οι αγρότες προετοιμάζουν ένα πανελλαδικό όργανο που θα αναλάβει το βάρος της διαπραγμάτευσης σε πανελλαδική συνεδρία στη Νίκαια, που έχει προγραμματιστεί για το ερχόμενο Σάββατο, όπου σκοπεύουν να αυξήσουν την πίεση προς την κυβέρνηση, ανεβάζοντας το θερμόμετρο με ακτιβίστικες κινήσεις, όπως οι αποκλεισμοί λιμανιών, αεροδρομίων, αλλά και των εθνικών οδών τις επόμενες ημέρες. Έτσι λοιπόν, η επόμενη εβδομάδα θα πρέπει να θεωρείται κρίσιμη για την επίτευξη ενός συμβιβασμού που θα σταματήσει τα μπλόκα, καθώς θα ακολουθήσει η εορταστική περίοδος με χιλιάδες μετακινήσεις σε όλη τη χώρα. Δεν ξέρω κατά πόσο θα προλάβουμε την εορταστική περίοδο και τις χιλιάδες μετακινήσεις. Μην ξεχνάτε ότι ουσιαστικά θα πρέπει να εφοδιαστούν χιλιάδες επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα. Τώρα έχουμε φτάσει στον αριθμό των μπλόκων να είναι ο αριθμός 77, παρακαλώ, σε όλη τη χώρα. Λοιπόν, χθες είχαμε και την ενημέρωση από τον κύριο Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Λοιπόν, μίλησε για διάλογο με ανοιχτούς δρόμους, χωρίς ταλαιπωρία των πολιτών, με νέα ενιαία εκπροσώπηση των αγροτών και συγκεκριμένα αιτήματα. Ο κύριος Μαρινάκης όμως άφησε και αιχμές κατά των κυβερνήσεων του Κώστα Καραμαλή για την αγροτική πολιτική που ακολούθησε. Η κυβέρνηση έχει αποφασίσει, μένοντας μακριά από μια πρακτική που ακολούθησε στη χώρα όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά, να δώσει παραπάνω λεφτά στους αγρότες που πρέπει να τα πάρουν. Κάνοντας την αυτοκριτική και του δικού μας χώρου, άργησε, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στις αιχμές του κατά του πρώην Πρωθυπουργού. Οι παράνομοι αγρότες δεν θα πάρουν ή θα πάρουν λιγότερα λεφτά όσο και αν αντιστέκονται. Αποτέλεσμα διαλόγου είναι η ικανοποίηση διαχρονικών αιτημάτων των αγροτών, είπε και πρόσθεσε ότι ο διάλογος πρέπει να γίνει χωρίς ταλαιπωρία των πολιτών, με ενιαία εκπροσώπηση και συγκεκριμένα αιτήματα, όχι μαξιμαλιστικά. Μάλιστα, σας είπα προηγουμένως ότι ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Τσιάρας, σε τηλεοπτική του συνέντευξη, ανέφερε ότι δεν μπορεί να υπάρξει καθορισμένη κατώτερη τιμή για κάποιο προϊόν, καθώς αυτό δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο. Ο κ. Μαρινάκης επέμενε ότι η κυβέρνηση δημιουργεί συνθήκες για να αυξηθούν τα έσοδα, όπως έχουμε καταφέρει να αυξήσουμε τα εισοδήματα από λεφτά που υπάρχουν και όχι από δανεικά. Αν περιμένετε η κυβέρνηση να τάζει υποθηκεύοντας τις επόμενες γενιές, δεν θα το κάνουμε. Έχουμε τεράστια ευθύνη απέναντι στο σύνολο της κοινωνίας. Σήμερα πάντως στις 11.30 θα συνεδριάσει το ΚΙΣΕΑ υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος χθες μίλησε σε συνέδριο, στο συνέδριο Υγεία πάνω απ' όλα, μίλησε και είπε ότι οι πιο ακραίες κινητοποιήσεις μπορούν να στρέψουν την κοινωνία απέναντι στους αγρότες που έχουν δικαιολογημένα αιτήματα. Ο ίδιος αναφέρθηκε στην ανάγκη να υπάρξει συγκεκριμένη εκπροσώπηση των αγροτών με συγκεκριμένα αιτήματα και λέγοντας ότι η κυβέρνηση επιδιώκει κλίμα συνεννόησης και όχι τυφλές διαμαρτυρίες. Ο Πρωθυπουργός μάλιστα ξεκαθάρισε ότι όποιες λύσεις θα δοθούν εντός ευρωπαϊκού πλαισίου, αφήνοντας παράλληλα αιχμές κατά της κυβέρνησης Καραμαλή, δεν πρόκειται να ξανακάνουμε, είπε, το λάθος που κάναμε σε άλλες εποχές, να τάξουμε και να δώσουμε στους αγρότες χρήματα που δεν μπορούμε να δικαιολογήσουμε και μετά να μας τα ζητάει η Ευρώπη πίσω. Ο διάλογος δεν πρέπει να γίνει εις βάρος της υπόλοιπης κοινωνίας. Ο Πρωθυπουργός έθεσε ως προτεραιότητα τη μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ, παραδέχτηκε τις καθυστερήσεις, είπε όμως ότι είναι αναγκαιότητα. Δεν είναι δυνατόν να πληρώνονται οι έντιμοι αγρότες επειδή το σύστημα είχε στηθεί με κανόνες άλλων δεκαετιών. Τώρα, σχετικά με τις καθυστερήσεις, αυτό το παραδέχτηκε και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Τσιάρας, είπε ότι από τον Ιούνιο μέχρι και τον Οκτώβριο οι αγρότες δεν είχαν πάρει χρήματα. Γιατί έπρεπε να πάρουμε το OK, να αλλάξει ο τρόπος των ελέγχων, να γίνουν οι κανονικοί έλεγχοι που ζητάει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να δοθούν τα χρήματα. Επέμεινε ότι μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου θα δοθεί ένα πολύ μεγάλο ποσό, που συνολικά για το 2026 θα φτάσει στα 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ για πρώτη φορά οι αγρότες, όπως είπε ο κ. Τσιάρας, θα αποζημιωθούν από τον ΕΛΓΑ για ζημιές που έχουν γίνει μέσα στη χρονιά. Δηλαδή, είπε, προσδιορίσε ότι περίπου 125 εκατομμύρια θα δοθούν για αποζημιές που έχουν συμβεί το 2025, κάτι που έχει συμβεί για πρώτη φορά εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Τώρα, είναι όλα αυτά ικανά να φέρουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων τους αγρότες? Αυτό θα το ξεκαθαρίσουμε μέχρι το Σαββατοκύριακο. Μέχρι το Σαββατοκύριακο οι αγρότες θα έχουν ολοκληρώσει το πλάνο των καταλήψεων, των μπλόκων σε πολλές περιοχές. 77 έχουν φτάσει μέχρι σήμερα. Αναμένεται να γίνει μια προσπάθεια να καταλάβουν και κάποιες κρίσιμες υποδομές, λιμάνια. Υπάρχουν πληροφορίες για το λιμάνι του Βόλου και το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, τα αεροδρόμια που έχουν στην Κρήτη. Τώρα από εκεί και πέρα αν θα καταλήξουν και σε μια πανελλαδική συντονιστική για να ξεκινήσει ο διάλογος με την κυβέρνηση. Βεβαίως, οι αγρότες της Κρήτης θεωρούν ότι έχουν διαφορετικά αιτήματα από την υπόλοιπη Ελλάδα και φαίνεται ότι σε πρώτη τουλάχιστον φάση ή τουλάχιστον μέχρι χθες το βράδυ δεν φαινόταν διατεθειμένοι να μπουν στην ενιαία Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή. Αλλά θα ήθελαν να έχουν μια συνάντηση με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης ή τον πρωθυπουργό για να ξεκαθαρίσουν τα δικά τους αιτήματα και το τι μπορεί να πάρουν, τι ικανοποίηση μπορούν να πάρουν για αυτά τους τα αιτήματα. Βέβαια, οι χθεσινές τους κινήσεις, οι αντιδράσεις που είχαμε από κάποιους, κυρίως στα Χανιά, τους οδηγούν σε πολλές περιπτώσεις να χάνουν το δίκιο τους. Το δίκιο τους το οποίο παραδέχτηκε βεβαίως για τους αγρότες όλης της Ελλάδας και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Κώστας Τσιάρας. Με αυτά και με αυτά πλησιάζουμε στις 6. Είναι η ώρα η πολύ πρωινή παρέα να αποχωρήσει, να ακολουθούν η Κατερίνα Σερέτη και ο Διονύσης Χατζημιχάλης με όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.
Space.